Niin hyvää huomenta vaan. Täällä on muuten niin lämmin, että otetaan takit pois. Ota säkin mukava asento ja rentoudu. Me ollaan täällä sylissä, niin kuin me laulettiin, ja se tarkoittaa sitä, että saa olla ihan niin rentona Jumalan sylissä, kun pikkuinen lapsi on isänsä tai äitinsä sylissä. Nyt alkaa kuitenkin semmoinen koulutusjakso evankelioimistyöstä. Ja teillä on nämä tämmöiset vapaakirkon punaiset kirjat, niin kuin ennen oli Maon punainen kirja, Pyhän Hengen punainen kirja. Ja avatkaa please sivu 1, joka muuten ei ole alussa tässä kirjassa, vaan jossakin tuolla sivussa. Siinä on sitten jäsennyksiä siitä, mitä mä täällä juttelen. Ja sun täytyy tehdä muistiinpanoja niin kuin kaikesta, kun tänne on osa jo kirjoitettu. Silloin kun tätä suunniteltiin, niin me Jukan kanssa ajateltiin, että mä kertoisin aluksi siitä, kuinka Jumala kutsui mut evankelioimistyöhön. Ja sitten toisaalta mä haluaisin puhua siitä sanomasta, joka meillä on. Koska meillä se kahvitauko muuten on? Ei, kun se on ennen kuin vuonna 12, eikö sokki? No, jos on vuonna 12, niin sitten on pitkä istunto. Kun mä olin nuori ja mä saarnasin nuorille ja opiskelijoille, niin mä aina pidin semmoisia raamattutunteja. Se kuuluu mun perusolemukseen, että mä tongin raamattua ja kerron ihmisille aina kaikki niitä ihania asioita, mitä mä sieltä löydän. Sitten yksi kerta ne tuli mun luokse ja sanoi, että nyt me tiedetään, mitä sun saarnas oikein on. Ne on niin kuin Herran armo ja rauha. Ja mä ajattelin, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja tuntui niin hyvältä, kun mun saarnat on niin kuin Herran armo ja rauha. Ja sitten ne selitti mulle, että Herran armo kestää iankaikkisesti ja rauha käy yli kaiken ymmärryksen. Mä eilen mainitsin, että mä tulin uskoon, kun mä olin tuommoinen 16-vuotias. Mä olin ihan semmoinen tavallisen suruton suomalainen kaveri, joka ei näitä uskon asioita pahemmin harrastellut. Mä uskon, että Jumala varmasti on olemassa jossakin. Mutta mun suhde Jumalaan perustui rauhanomaisen rinnakkaiselon periaatteeseen, että mä en antanut Jumalan häiritä mun elämää, enkä mä pyrinyt häiritsemään Jumalan rauhaa mun rukouksillani. Me niin kuin oltiin olemassa erillämme toinen toisistaan. Jumalan olemassaolo oli mulle täysin merkityksetön kysymys. Sitten tuli jossakin vaiheessa semmoinen tarve kääntyä Jumalan puoleen siinä murrosiässä, kun mulla meni koulu huonosti ja meinasi jäädä luokalle. Ja mulla oli Saksan ehdot ja sitten kun oli se viimeinen mahdollisuus suorittaa ne, niin silloin mä tajusin, että nyt tässä voi mennä pieleen ja mä rukoilin. Se oli ensimmäinen rukous, jonka mä muistan rukoilleni tosissani, tarkoittain jotakin. Siinä oli mä lukenut semmoisia loruja lapsena, mutta ei ollut mulle ollut minkään arvoisia. Ja sitten silloin mä rukoilin, että jos sä Jumala päästät mut luokalta, niin mä lupaan mennä mukaan seurakunnan nuoriin. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen reilu kauppa Jumalan kanssa, että Jumala tekee mut iloiseksi, jos se päästää mut luokalta. Ja mä teen Jumalan iloiseksi, kun mä menen seurakunnan nuoriin. Ja sitten mä pääsin, opettaja armahti mua ja päästi mut luokalle, lukion toiselle. Ja sitten mä ajattelin, että mun pitäisi mennä sen seurakunnan nuoriin. Niin mulla ei kantti kestänyt. Mä kerran menin ulko-ovelle saakka. Ja sitten mä niin kuin päin tonne mä en kyllä mene ja käännyin pois semmoisena lokakuisena iltana. Mutta siitä jäi joku asia vaivaamaan tänne sisimpään. Oli jotain jäänyt aikaisemminkin vaivaamaan, montakin asiaa. Ja vasta sitten kun mä kohtasin sellaisia toisia nuoria ihmisiä, jotka kertoi löytäneensä Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen, niin mä tajusin, että tuossa sittenkin on jotain enemmän kuin mitä mä oon luullut. Ja sitten me mentiin meidän koulun suureen juhlasaliin. joulukuussa, kun mä olin 16-vuotias, vähän ennen kuin mä täytin 17. Siellä oli kristillinen teinikokous, ja ne narras mut sinne mukaan, antoivat hommia, niin että mun oli pakko kuulla evankeliumi. Ja mä olin siellä sitten järjestämässä, ja tajusin sen, että Jeesus ei ollut 2000 sitten kuollut uskonnon perustaja, vaan vapahtaja ja Herra, joka on olemassa tänään, ja joka voi koskettaa ihmistä ja uudistaa ja muuttaa. Ja sitten kun mulle kerrottiin, kuinka tämän Jeesuksen kanssa pääsee yhteyteen, ilmestyskirja 3.20, mä muistan, kun Simo Talvitie-niminen pappi siitä kertoi, ja hän sanoi, että Jeesuksen sanoina, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Ja hän sanoi, että tässä on mahdollisuus sulle. Ja sä voit rukoilla, avautua Jeesukselle, antaa hänen tulla sun elämääsi. Ja sulla alkaa uusi tie siitä eteenpäin. Mä koin sen tarjouksena, jota mä en voinut hylätä. Mä en ollut koskaan aikaisemmin tiennyt, millä tavalla tämän tavallinen ihminen saa Jeesuksen elämäänsä. Nyt se mulle kerrottiin. Ja sitten sanottiin vielä, että jos et osaa yksin rukoilla, niin kuin mäkin koin, mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Niin sanottiin, jää sinne paikalle istumaan, joku tulee sun luokses ja sitten te voitte yhdessä rukoilla. Ja mä jäin siihen istumaan, yksi seppo tuli mun luokse, ei tää niemeläinen, mutta semmoista vanhempaa kaliberia. Moni seppo on tehnyt hyvää mun elämässäni. Ja sitten me yhdessä rukoiltiin ja mä avasin sisimpäni Jeesukselle ja otin hänet vastaan. Se ei ollut mulle mikään raju tunnekokemus, enkä mä tullut kypsemmäksi yhtäkkiä siinä. Se oli vain sellainen tietoinen hetki, jolloin mä koin, että mä annoin käteni Jeesuksen käteen. Sitä ennen mä olin juossut karkuun omilla teilläni. Nyt mulla oli käsi Jeesuksen kädessä ja me lähdettiin kulkemaan samaan suuntaan. Mä oon rimpuillut sen jälkeen irti siitä monta kertaa. Mä olen epäonnistunut, mä oon langennut, mä oon väsynyt. Joskus on tehnyt mieli jättää kaikki, mutta Jeesus ei ole laskenut mun kädestä irti. Sitten tulee nyt joulukuussa siitä hetkestä kuluneeksi 43 vuotta. Ja tässä on maratonin verran menty eteenpäin, ja enkä musta ole vieläkään tullut mitään kunnon ihmistä. Mutta sen mä niin kuin tiedän, että Jeesus on ollut mulle uskollinen. Ja mä en enää jaksaisi elää ilman sitä yhteyttä Jeesukseen. Jeesus ei ole enää mulle vaihtoehto, vaan elinehto. Mutta sitten kun mä olin saanut kulkea Jeesuksen kanssa tämmöisen 8-9 kuukautta. Mä olin semmoisella kristillisen teinityön opintoleirilläkin, jossa me luettiin filippiläiskirjettä ja mulle opetettiin, kuinka Raamattua luetaan. Mä olin ollut seurakunnan nuorissa mukana. Sitten mä menin kyllä, kun Jeesus oli tullut mun elämääni, niin hyvin mielelläni sinne. Mä olin opetellut rukoilemaan ja epäonnistunut hyvin monessa asiassa. Ja mä en vieläkään oikein tiennyt, kuinka tämä sujuu. Mutta mä olin lukenut Uuden testamentin tuonne puoleen väliin, toiseen korintolaiskirjeeseen saakka. Kun mä tulin sieltä kristillisen teinityön opintoleiriltä, oli 3. elokuuta 1953, teistä ei monet ollut silloin vielä olemassakaan, niin silloin mä otin tämmöisen A4-kokoisen arkin ja ajattelin, nyt tähän arkille mä jäsennän sen. Mitä mä tästä kristillisestä elämästäni oikein tiedän? Mitä mä oon oppinut nyt tässä 8-9 kuukauden aikana? Ja mä pistin käteni ristiin ja mä rukoilin. Ja sitten mä otin kynän ja että nyt mä rupean kirjoittaa. Mä aloitin montaa lausetta, mutta ei sitten oikein tullut mitään. Mä otin kumin ja kummasin sen pois. Ja kun loppujen lopuksi noin tunti oli kulunut, mä tajusin, että se sivu, jonka mä olin kuvitellut, tulee täyteen hyvin äkkiä. Niin siinä oli 2 kohtaa, mitä mä tiedän kristittynä elämisestä. Ja ne oli nämä. Yksi on se, että mä oon armahdettu, hyväksytty, Jumalan lapsi tässä ja nyt. Ja toinen oli se, että kerran tulevaisuudessa mä tuun olemaan ikuisesti taivaassa Jumalan luona. Tässä oli suurin piirtein kaikki, mitä mä tiesin. Kaikki mahtui näihin kahteen kohtaan. Mutta kun mulla oli niin kaksi kohtaa paperilla, niin mä tajusin, että ne paljasti semmoisen huikean suuren kysymyksen. Mitä mä tein siinä väliaikana? Mä en ollut koskaan sitä ajatellut, siis tämän hetken ja taivaan välillä. Ja mä oikeastaan siinä hetkenä mun tuli semmoinen häivähdys mieleen, että onko Jumala nyt toiminut oikein loogisesti tässä asiassa. Että eikö se olisi ollut paljon järkevämpää ottaa mut suoraan taivaaseen siitä hetkestä, kun mä sen Sepon kanssa rukoilin. Ja Jeesus tuli mun elämääni. Miksi mä en päässyt siitä suoraan taivaaseen? Miksi mut jätettiin tänne muutamaksi vuodeksi tai vuosikymmeneksi taapertelemaan ja kärsimään ja epäonnistumaan ja tekemään syntiä ja tuottamaan häpeää ehkä Jeesuksen nimelle? Enkä mä tiennyt miksi. Ja sitten kun mä rupesin lukemaan Raamattua sinä samana päivänä, mä olin mun Raamatun luvussani tullut ja toisen korintolaiskirjeen 5. lukuun. Ja katso, mä tajusin, että se vastaus oli painettu Raamattuun. Siihen mun kysymykseni, mitä mä teen sinä väliaikana. Toinen korintolaiskirje 5:14-15. Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me näet päättelemme näin, kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Mä olin jotakin tästä oppinut, nimittäin tuon ensimmäisen lauseen pienen osan, sen, että Kristus rakastaa mua. Mutta se oli ollut mulla aina, että Kristus rakastaa mua, piste. Ja se loppui siihen. Ja mä tajusin, ettei sen Kristuksen rakkauden viestin päätteeksi pitänytkään panna pistettä, vaan kaksoispiste. Sen jälkeen seuraa jotakin. Kristus ei vaan yleensä rakasta mua, vaan hän rakastaa mua jotakin varten. Mitä varten hän rakastaa mua? Jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle. Nyt mulla oli vastaus siihen, mitä varten mut oli jätetty tänne maailmaan uskoontulon jälkeen elämään muutamaksi vuosikymmeneksi. Mut oli jätetty tänne, jotta mä eläisin Kristukselle. Mutta tämä vastaus oli liian teoreettinen. Se herätti vain uuden kysymyksen, mitä merkitsee se Kristukselle eläminen. Ja sitten kun en mä tiennyt, mitä se on, mä luin eteenpäin. Ja huomasin, että sekin, mitä se pikkurahoiksi vaihdettuna ihan käytännön tasolla merkitsi, niin sekin oli painettu tänne samaan lukuun. Jae 18. Hän on uskonut meille tämän sovituksen viran. Jae 19. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Jae 20. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Ja luku 6:1 vielä, että me ollaan Jumalan työtovereita. Kun mä nämä ilmaisut keräsin yhteen, niin mä tajusin, että se Kristukselle eläminen tarkoittaa sitä, että mä eläisin niin, että kaikki ihmiset sais tietää Kristuksen rakkaudesta ja sais mahdollisuuden oppia tuntemaan Jeesus Kristus. Ja sitten mä otin sen mun A4-kokoisen paperini ja mä kirjoitin mun elämäni tarkoituspykälän muistiin. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä koitin laatia itselleni jonkinlaista semmoista elämäni tarkoituspykälää itselleni. Mä oon hukannut sen paperin valitettavasti näissä elämän myrskyissä, mutta jotakin tämmöistä siinä luki. Että Jumala on pannut mut elämään tänne maailmaan muutamaksi vuodeksi, koska hän tahtoi, että mä eläisin niin, että mahdollisimman moni ihminen olisi kerran taivaassa Jumalan luona mun elämäni tähden. Ja silloin, kun mä olin tämän kirjoittanut, mä menin polvilleni siihen pöytäni ja tuolini viereen ja annoin elämäni Jeesukselle, ei noin vain yleensä, vaan nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Ja se rukous, se hetki, mutti mun tulevaisuuden suunnitelmat. Mulla ei ole enää minkäänlaisia haaveita, että musta tulisi poliitikko tai tiedemies tai joku muu semmoinen. Mä tajusin, että toi rukoushetki teki musta evankelistan. Jos mä lähden toteuttamaan sitä, mitä mä olin siihen kirjoittanut. Ja kun mä koin, että Jumala kutsu ja toisen korintolaiskirjeen 5. luku mua haastoi, niin mun täytyy muuttaa tulevaisuuden suunnitelmani niin, että mä voin käytännössä maksimoida elämäni sitä tarkoitusta varten, johon mä lupasin Jumalalle ja antaa sen elämäni. Mulle silloin se merkitsi sitä, että mä lähdin opiskelemaan teologiaa ja tulin papiksi. Mä tiedän, että mulla tavalla voi Jumalan valtakunnan työtä tehdä. Ja se oli semmoinen ensimmäinen vaihtoehto. Mutta sitten kun mä opiskelin, niin mä täysin, että vähitellen, että ei mun paikkani ollut olla seurakuntapappina, vaan olla niin kuin semmoisena ihmisenä, joka käy sytyttämässä semmoisia pieniä tulenpesäkkeitä siellä täällä ja toivoo, että ne lähtis leviämään. Se on evankelistan tehtävä. Sitten kun mä lähdin opiskelemaan, niin ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, me oltiin silloin jo kierretty kouluissa semmoinen kaveriporukan kanssa ja rämpytetty kitaroita ja lauluttu niitä 50-luvun hittejä, vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Ja kutsuttu ihmisiä Jeesuksen yhteyteen, niin ihmeellinen on Jeesus ja rakkaus pohjaton, semmoisia kauniita 50-luvun valsseja, joita mulla on vieläkin semmoinen herkkä paikka mun sydämessä, kun mä niitä kuulen, mutta niitä ei vaan kukaan enää laula. Mutta sitten me sellainen pappi, Mauri Tiilikainen, joka oli Kansanraamattuseuran toiminnanjohtaja, se kutsui sitten yhtenä iltana kotiinsa Helsingissä teologian ylioppilaita, tuommoinen kymmenkunta kappaletta, ja sanoi, että me tarvittaisiin kesätyöntekijöitä Kansanraamattuseuraa. Ja siinä keskusteltiin, ja Mauri avasi raamattunsa, ja luki sieltä Jeesuksen sanat, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja sitten hän sanoi, että ottakaa minun ikeni päällenne, sillä minun ikeni on sovelias ja kuormani on keveä. Ja hän kutsui meitä kantamaan sitä evankelioimistyön iestä. Meitä oli muutama kaveri, jotka sitten jotenkin koki, että nyt Jumala kutsui meitä kesätöihin Kansanraamattuseuraan. Ja kävi sillä tavalla, että me tarvittiin nimenomaan semmoista teltan kuljetusautojen kuljettajia, teltan pystyttäjiä kokousteltoihin. Ja niin kaikilla muilla kaverilla oli ajokortti paitsi mulla. Ja niin sitten niistä tehtiin telttamestareita, ja kun mulla ei ollut ajokortti, niin musta tehtiin evankelista. Ja niin mä sitten kuljettiin ympäri Suomea, ja se oli merkillinen kesä. Mä olin ensimmäistä kesää evankelistan tittelillä. Mä olin 20-vuotias, ja armeijan käynyt ja vuoden opiskellut. Ja mä en ollut semmoista 5 minuuttia pitempää henkilökohtaista todistusta varmasti koskaan vielä pitänyt. Mutta sitten mä sain olla sitten suurten profeettojen rinnalla. Matti Koponen, joka jyrisi niin, että ei se mitään kovaa niissä laitteita tarvinnut. Tuhannet ihmiset kuuli tuosta noin vaan. Ja sitten Uudassa Arnivaara, joka taas, niin Koponen oli kuin tulta ja tappura ja kädet heiluja. Uudassa Arinvaaran semmoisen kiihtymyksen ja innon näki siitä, että kun se tikku suorana puhui, niin vähän kantapäät nousi maasta. Ja ei elettäkään muuten, mutta sanoma oli rautaa. Sitten me oltiin Pellervo Heinilän ja Uudassa Arinvaaran kanssa jossakin Kerimäen kumpurannassa. Se oli meidän pieni kylä, se oli 200 asukasta. Ja jollakin merkillisellä tavalla, ja että Mettistä rupesi tulemaan väkeä, kun kokous alkoi, ja meni teltassa aina 300 ihmistä illalla. Se niin kuin järjestettiin koko sitä kylää. Ihmiset tuli pitkiä matkoja polkupyörillä ja hevosilla, että ne pääsi niihin kokouksiin. Moottoripyörällä tuli sinne joku. Ja sitten kun me kerrottiin Jeesuksen hyvyydestä, siellä oli kymmeniä nuoria, jotka joutui synnin tuntoon, ja Pyhä Henki puhutteli, niin halusi tulla Jeesuksen seuraan. Me rukoiltiin yökaupalla. Mä oon tavannut jälkeenpäinkin joitakin niistä. Tajusin, että Jumala otti tämmöisen raakileen käyttöönsä. Ja mulla oli semmoinen kauhea into. Mähän haluan käännyttää koko maailman. Ja mä sitten pidettiin niitä evankelioimispäiviä. Ja sitten kaikki ne väliviikot. Mä olin jossakin kaduilla taikka muualla kokouksissa. Ja mä olin semmoisessa kierteessä, että koskaan niin kuin ei se lauennut. Mä lähdin Sitten kun kesä loppui, mä olin niin poikki, että mä olin jossakin orivedellä pitämässä kokouksia. Sitten mä tajusin, että nyt mulla on kuume tuossa 40-41 välillä. Ja joutui sanoa kaverille, että mä en varmaan tänä iltana puhu. Hirveen viluväristykset. Ja mä makasin viikon yhden Rantasen Maijan mökissä siellä. Ja lääkäri sanoi, että sulla on paratyyfusia. Sitten mut vietiin sairaalaa selviämään muutamaksi viikoksi. Se oli hirveän hyvä semmoinen katkaisuhoito semmoiselle, joka oli siinä evankelioimisen huumeessa kiinni. Ja sitten kulki pari vuotta sen jälkeen. Ja mulla oli se hinku evankelioida, mutta mulla oli se ongelma, että aina kun mä menin ja julistin, niin mä menin sinne itse rikki. Mulla oli semmoinen tuntu, että se oli niin kokonaisvaltaista, että mä en pystynyt ikinä lopettaa. Mä menin ja menin. Ja sitten se sanoma, jota mä julistin, niin se oli sellaista, jonka pohjana oli kai semmoinen mun itseni hyväksymättömyys ja epäkypsyys. Ja semmoinen tuntui, että kun mulla alkoi ne epäilykset omat nousta, niin musta tuli opillisesti kauhean jyrkkä. Mä niin kuin näin, että kaikki muut oli harhassa jossakin ja me vaan muutamien muiden kanssa, me oltiin niitä raamatullisia. Ja mä julistin semmoista hirveän kovaa sanaa, että jos Jeesus tulisi tänä yönä tai jos sä kuolisit just nyt, niin menisikö sä taivaaseen tai helvettiin. Ja mä puhuin paljon enemmän jo aina siitä uskon tulosta ja ratkaisusta kuin siitä, mitä Jeesus on tehnyt ihmisten puolesta. Ja jollakin tavalla mä tajusin, että mun omista niin kuin sormien välistä valui hiljaa pois se turvallisuus, että mä kuulun Jeesukselle. Mun pohja oli liian huono. Mä olin elänyt sillä tavalla tunteissa, ajatellen, että jos mun uskon elämään kunnossa, mä menen taivaaseen. Ja jos mä rukoilen, kun mä kuolen, mä menen taivaaseen. Mutta mites käy, jos mä kuolen tunnustamaton synti omalla tunnolla? Ja kun Raamatussa sanoi, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, niin mä panin ajatuksissani sen Raamatun jakeen eteen semmoisen vain-sanan. Vain, jos me tunnustamme syntimme. Ei se siinä ole. Mutta mä luin sen siihen. Ja kun kristiys sanoi, että minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa, niin mun mielessäni siihen tuli taas se vain-sana, että vain sen, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Siihen tuli semmoinen ehto. Ja mä elin koko ajan semmoisessa pelastuksen menettämisen ja helvettiin joutumisen pelossa. Ja sitten mä olin lukenut sitä teologiaa 4 vuotta ja alkoi semmoinen pelko tulla, että tässä joutuu valmistumaan ja joutuu mennä johonkin papin virkaan. Ja mä tajusin, että jos mä oon tässä tilassa, tämmöisessä kriisissä, jossa mä rupesin näyttää, että mut on ennalta määrätty helvettiin. Mä en löytänyt valoa mistään. Sen parin 3 vuoden aikana se kaikki oli jonnekin hävinnyt. Ja niin silloin eihän sitä mitään tule. Niin mä tulin semmoiseen hetkeen, jos mä sanoin, että mä en rupea lähtemään Jumalan valtakunnan työhön ja valehtelemaan ihmisille jotain semmoista, joka ei mun omassa elämässä auta. Mulla ei ollut voimaa mun omaa syntieni vastaan. Ja mä taistelin, ja mitä enemmän mä taistelin syntieni vastaan, sitä enemmän mä lankesin. Ja vaikka mä ripittäydyin, niin mä tajusin sen, että jos mä nyt kuolin, kun mä oon saanut synninpäästön, niin ehkä mä menen taivaaseen. Mutta mitä mä sitten tein, kun 2 minuuttia sen jälkeen oli mieli täynnä syntiä? Menikö se pelastus siihen? Ja tässä kierteessä mä olin. Ja sitten siinä, kun mä olin jättänyt jo kavereillekin hyvästäjä, että menkää te Herran työhön, mutta meikään lähtee lukemaan jotakin filosofiaa ja tulee sitten jotain muuta tekee. Niin siinä vaiheessa Jumala antoi mulle ratkaisun. Mä yhtenä iltana luin vanhaa testamenttia, psalmia 103. Ja mä tulin jakeeseen 14. Ja sen jakeen kautta Jumala avasi mulle oven aivan uuteen maailmaan, josta mä en ollut koskaan vielä päässyt maistamaan. Siinä sanottiin näin, hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua. Mä siinä Raamattu lukiessani mietin tätä, mitä on se tomu. Ja mä tajusin, että tomu on jotain, joka on arvotonta. Kukaan ei maksa markkaakaan eikä penniäkään ämpärillisestä tomua. Se on arvotonta. Se on hyödytöntä, siitä ei voi mitään tehdä. Se on vastenmielistä. Kaikki haluaa päästä siitä eroon. ja se on käyttökelvotonta. Se on kaikkea tämmöistä. Ja mä jotenkin olin niinä vuosina, tässä oli noin 5,5 vuotta kulunut mun uskoon tulosta, niin mä olin jotenkin oppinut näkemään, että tämmöinen mä oon. Mä sanoin, että okei, mä oon tämmöinen Tomu, arvoton, hyödytön ja vastenmielinen. Ei musta ikinä mitään tule. Ja sitten kun mä tätä mietin, mä huomasin, että Jumalakin tiesi, että mä oon tämmöinen. Ja mä oon Tomu. Totta kai hän sen tiesi, koska hän käytti Tomua raaka-aineenaan, kun hän loi ihmisen. Ei siinä ollut Jumalalle mitään uutta. Mutta Jumala tiesi, että mä oon arvoton ja hyödytön ja vastenmielinen. Ja Jumala tajusi, että multa ei voi vaatia mitään. Ja sen takia, että Jumala tiesi, että multa ei voi mitään vaatia, hän mun sijastani vaati kaiken lain täyttämisen ja vuorisaarnan täyttämisen ja muun omalta pojaltaan Jeesukselta Kristukselta. Ja toisin sanoen, mä olin vapaa kaikista niistä vaatimuksista, joita mä olin itselleni pannut. Ja sitten mä tajusin, että kun Jumala ei niitä multa vaadi, mä saan ottaa sen kaiken lahjana. Mä saan rentoutua Jumalan edessä. Mä tajusin, että mä oon Jumalalle arvokas. Vaikka Tomu on arvotonta ja kukaan ei maksa penniäkään Tomusta, niin mä tajusin, että tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Mä kysyin, mikä on se hinta, jonka Jumala on maksanut Tomuläjästä nimeltä Lehtisen Kale. Ja mä tajusin, että Jumala maksoi ainoan poikansa hinnaksi mun pelastuksesta. Toisin sanoen, antamalla Jeesuksen, Jumala julisti mut omissa silmissään yhtä arvokkaaksi kuin mitä hänen oma poikansa Jeesus on. Ei kukaan ole koskaan noteerannut ihmisarvoa niin korkealle kuin Jumala sinä hetkenä, kun hän antoi Jeesuksen. Ja mä tajusin, että mä oon arvokas. Mä tajusin, että mut on siirretty pois siitä omien suoritusten ja lain ja tekojen systeemistä Jumalan armon avaraan maailmaan. Ja kun mä avasin Raamattuni sen jälkeen, niin mä tajusin, että se oli melkein niin kuin uudelleen kirjoitettu. Et se oli ennen ollut mulla täynnä käskyjä ja tuomioita, että tee niin ja yritä parhaasi ja pinnistä ja ponnista ja taistele. Nyt yhtäkkiä mä huomasin, että ei se avainsana olekaan tee se itse, vaan se on täytetty. Ja toinen on tehnyt sen kaiken mun puolesta. Multa ei vaadita mitään, ei edes sitä, että mä evankelioin. Ei mitään. Ei Raamatussa ole todistamisesta vanhurskauttamisoppia, vaan uskosta vanhurskauttamisoppi. Ja se oli mulle sellainen suuri vapautus. Se oli niin suuri, että mä voin olla hiljaa siitä. Kun mä olin aikaisemmin saarnannut ja pelotellut niitä nuoria ja kiristänyt niitä, niin totta kai niitä oli sitten pelästynyt. Ja me oltiin rukoiltu yhdessä ja Jeesus oli tullut niiden sydämeen. Ja Jumala käyttää semmoisia lainalaisia, kireitä, pinkopyhiä, epäkypsiä, evankelistojakin onneksi. Siitä se ei ole kiinni. Mutta sitten kun ne nuoret oli tullut mun tyköön, niin sanoi, että mitä me nyt tehdään, kun ei tämä pelaa meidän elämässä. Ja meillä ei ole voimaa syntiä vastaan ja me niin kuin ei pystytä täyttämään mittaa. Silloin aikaisemmin mulla ei ollut mitään sanottavaa niille muuta kuin, että yritä vaan ja kestä nyt, kun se siitä valkenee. Eikä se ollut mulle itsellekään valjennut. Mutta nyt mä menin samojen nuorten tyköön, että hei, kattokaa tätä, teidät on armahdettu. Jumala on julistanut teidät syyttömiksi kaikki. Te olette vapaita Jumalan lapsia. Te ette ole lain alla, te olette armon alla. Toinen on tehnyt sen teidän puolesta. Mä tajusin, kuinka niiden nuorten niin kuin elämään syttyi valo, niin kuin olisi katkaisijasta väännetty. Ja niille tuli semmoinen ilo, joka pani ne kertomaan sanomaan eteenpäin. Tämä oli mulle äärettömän tärkeä kokemus. Mä voin sanoa vieläkin nyt 10 vuosia jälkeenpäin, niin mä voin sanoa, että se, että mä saan elää armosta, enkä omista suorituksista, se on mun julistukseni kulmakivi. Joskus ihmiset sanoo mulle, että koska sä lakkaat puhumasta tuosta armosta ja meet johonkin syvempiin asioihin, niin mä sanon, että ei kuule, ei ole mitään syvempää. Ei ole mitään suurempaa kuin se, että Jumala, kaikki valtias Jumala on armahtannut syntisen ihmisen ja tehnyt meistä taivaskelpoisia uhraamalla itsensä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tässä on niin syvä asia, että sen tutkiminen ja sen julistaminen, niin siihen ei ihmiselämä riitä. No niin, mä oon käynyt läpi tätä sivua 1, mä oon vasta kohdassa 3, kun mä kerron, kuin mä sen armon sain löytää. Sitten mä olin aina kesätöissä kansanraamattuseurassa ja olin sitten monenlaisissa hommissa nuorisotyössä. Ja se Mauri Tiilikainen, se on ollut hyvin merkityksellinen ihminen mun elämässäni. Aina mä joudun erilaisiin paikkoihin. Mä välillä lähdin ovepaukkuen sieltä, kun kaikki ei mennyt mun mieleni mukaan. Ja aina sitten, kun tuli järki, niin mä soitin Maurille, että ottaisitko sä uudestaan mut töihin. Ja aina se armollisesti otti. Ja sitten mä taas saatoin lähteä, kun ei asiat mennyt niin kuin mä olisin halunnut. Ja Mauri aina sanoi, että tuu takaisin vaan. Ja se oli mulle semmoinen armon vertauskuva. Ja Mauri aina sanoi mulle, että kuule, älä mene mihinkään johtohommiin eikä mihinkään muuhun. Jumala on tehnyt susta tulen sytyttäjän, evankelistan. Oon uskollinen siinä kutsumuksessa. Ja aina sitten mä löysin kuitenkin itteni jostakin kirkon nuorison pääsihteerin virasta tai jostakin semmoisesta. Ja ei ne sopinut mulle. Mä olin semmoinen kahden vatsahaavan mies viiden vatsahaavan paikalla, aina kun mä joudun johtohommiin. Mutta sitä jatkui pitkään. Sitten mä jossakin vaiheessa tajusin, että mulla oli hyvin helppo ihmisten edessä saarnata tältä vaan niin kuin isommalle porukalle. Siinä saattoi valmistaa etukäteen, ties mitä sanoi, ja se iso joukon läsnäolo, se niin kuin rohkaisi ja motivoi. Mutta mä olin huono siinä, että kun mun piti mennä kadulle ja yhdelle ihmiselle puhua Jeesuksesta. Mutta jos mä pelkäsin sitä ihmistä, mä en tiedä kuinka mä aloitan keskustelun. Ja sitten semmoinen suuri elämys mulla oli, kun mä olin vuonna 1966 evankelioimistyön maailmankongressissa Berliinissä. Ja kohtasin siellä sellaisen miehen, jonka nimi on Bill Bright, Campus Crusade for Christin johtaja ja perustaja. Ja hän esitteli mulle semmoisen työkalun, jolla avulla mä voin kertoa evankeliumin. Sen nimi silloin oli, oletko kuullut neljästä hengellisen elämän tosiasiasta. Ja taikka sitten niin kuin se nykyään suomeksi on, semmoinen Jumala rakastaa sinua vihko. Niin kuinka moni teistä on muuten nähnyt sen käpälä korkealle? Hyvä. Meillä ei ole sitä työkaluna täällä iltaisin, vaan meillä on toinen semmoinen sinulle kirja, joka sisältää muuten kyllä. Tämän saman mä tuun kertomaan sitten tänä aamupäivänä vielä, miltä sivuilta löytää, niin että voitte sitä käyttää, jos olette kokousavustajina iltaisin. Ja sieltä me lähdettiin sitten Campus Crusade for Christin työntekijäkoulutukseen, ja sen maailman evankelioimisen näky syttyi Einessä ja mussa. Ja semmoinen taju siitä, että pitää olla kokonaisstrategia, kuinka koko seurakunta saadaan viemään koko evankeliumi koko alueen väestölle, koko Pyhän Hengen voimalla ja rakkaudella ja luovuudella. Ja Markku tulee vielä huomenna puhumaan tästä asiasta, mutta se oli muista sellainen elämys, että meitä ei ole lähetetty vain evankelioimaan siellä ja täällä, vaan meillä oli annettu tavoitteeksi maailman vallottaminen. Menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Jokaisessa lähetyskäskyssä meitä lähetettiin koko maailmaan. Ja sitten siitä saakka, 1960-luvun lopulta saakka, mä oon jumiutunut tähän Campus Crusade for Christ-järjestöön, maailmanlaajan järjestöön. Meillä on tällä hetkellä noin 13 000 päätoimista työntekijää ja 102 000 osa-aikaista työntekijää lähes 200 maassa. Silloin kun me liityttiin, meitä oli vain 700. Jumala on siunannut sen uskollisen evankeliumin julistamisen yksinkertaisesti ihmisten tasolla, niin työntekijöitä seurakuntiin ja lähetyskentille ja jokunen meillekin. Mutta siinä Campus Crusadeissakin sitten, niin mulle tuli sellainen vaihe taas. Mä joudun pois evankelista hommasta. Ja tarvittiin johtotehtäviin semmoista, joka kantaa vastuuta. Ja mä olin erilaisissa johtohommissa pitkät ajat, 10 vuotta meidän Euroopan toiminnanjohtajana. Ja mun aika ja energia meni siihen, kun meillä oli 550-600 työntekijää parhaimmillaan, kun se kasvoi koko ajan täällä Euroopassa. Ja niiden työn maksimoiminen ja auttaminen ja kaikki niiden surut ja rahahuolet, ne jossakin syvällä kaiversi mua. Mä kannoin vatsahaavoja ja sitten mulla oli 82 vatsasyöpä, leikkaus. Mä menetin leikkauksessa sen syövän kokonaan ja puolet mahasta, mutta en mitään ruokahalustani. Ja, mutta kun mä heräsin siitä leikkauksesta, mä tajusin, että Jumala, sä olisit voinut ottaa mut täältä kotiin. Ja mä olin niin väsynyt ja niin loppuun palannut, että oikeastaan se olisi ollut ihan hyvä. Ja mä kysyin, mitä varten sä jätit mut tänne? Ja mä aivan selkeästi tajusin, että Jumala sanoi montakin asiaa siinä, jotka on toteutunut sen jälkeen. Mutta yksi kaikkein tärkein oli se, että Kale, nyt on se aika, että sä jätät nuo johtohommat ja lähdet koko toimisesti evankelistaksi. Se on sun tehtäväsi. Niin, että sä elät niin, että mahdollisimman moni ihminen voisi kerran olla taivaassa mun luonani sun elämästä tähden. Ja siellä sairaalassa pari-kolme päivää sen leikkauksen jälkeen mä sanoin Herralle, mä lähden näistä johtohommista pois ja mä en halua olla mitään muuta kuin evankelista, valtuutettu ilonjakaja tässä maailmassa. Ja se muutos kesti 5 vuotta ennen kuin mä siitä niistä johtajan kahleista pääsin pois. Ei sieltä voi noin vaan lähteä jättää semmoista kaaosta taakse. Se tilanne on pakko järjestää ja hoitaa niin, että se työ jatkuu kunnolla eteenpäin. Ja vasta yli 50-vuotiaana mä pääsin siihen tehtävään, että mä voin sanoa, että mä oon evankelista. Ja Jumala siunasi sen aivan käsittämättömällä tavalla. Mä lähdin elokuun alusta sit johtajahommasta pois ja siinä samassa elokuussa mä sain olla Billy Grahamin vieressä Helsingin olympiastadionilla julistamassa evankeliumia. Se oli muuten maailman helpoin julistustilanne, kun toinen valmistaa saarnat ja sanellen ne lause lauseelta ja mä saan julistaa. Ja mä todella iloitsin siitä. Mä näen Lammasen Jukassa sen saman ilon, kun se tulkkaa Colin Dyta. He kokee, että hän itse julistaa ja näin se pitää olla. Ja se oli mulle semmoinen viikko, jolloin mä sain olla oppimassa. Mä syvästi kunnioitin Billy Grahamia, hänen nöyryyttään. Sitä, kun mä elin hänen rinnallaan kylkikyljessä ja tajusin, että hän on semmoinen, joka päästää hotellin siivoojan kohteliasti kumartaen edeltään ovesta. Ja on todella käytännön elämässä nöyrä ja toteuttaa sitä, mitä hän julistaa. Ja kuinka hänen kanssaan rukoiltiin yhdessä ja sitten meillä loppui kokous ja ihmisiä tuli eteen ja mä olin hyppäämässä just sieltä laidalta alas rukoilemaan ihmisten puolesta. Billy otti mua kädestäkin ja sanoi, että hei, sinnehän sä et me. Että kaikki ihmiset on nähnyt sut ja mut. Jos me mennään rukoilemaan ihmisten puolesta, meidän eteen tulee hirveä jono ja sä devalvoit tonne menemällä niiden koulutettujen sielunhoitoavustajien arvon. Ja me mennään pois, me ollaan tehty meidän työ. Ja se oli kova pala. Mä olen aina ollut viimeinen jokaisessa kokouksessa koko elämäni ajan, kun ihmisiä vielä jossakin on. Ja kaikki haluaa puhua puhujan kanssa ja on sellainen pitkä jono. Ja mä tajusin, että ehkä mun oma semmoinen pätemisen tarvekin oli siinä kiinni, että mun oli semmoista väärää sankaruutta, että kyllä se Kale aina jaksaa. Että vaikka kaikki muut siinä väsyis. Ja nyt mä tajusin, että mä saan luottaa siihen, että Jumala tekee töitä toisten ihmisten kautta. Aiku, se oli ihana läksy. Ja Billy Grahamin rohkaisu on ollut mulle tällä evankelistan tiellä tärkeä myöhemminkin. Jos mä näitä vielä yhden asian otan siitä mun matkastani evankelistan, sellaisia niin kilometripylväitä, joita mä oon tässä luetellut, niin yksi semmoinen hyvin tärkeä mulle oli sitten se missio Leningrad 1990. Se paljasti mulle jotakin uutta, jota mä en ollut nähnyt aikaisemmin. Perestroika oli vaikuttanut sen verran, että kristityt Pietarissa, taikka silloisessa Leningradissa, ne alkoi uskoa, että nyt voisi olla aika pitää julkinen evankelioimistapahtuma, jota ei 70 vuoteen Neuvostoliitossa oltu voitu pitää. Ja ne ottivat yhteyttä kaupungin johtoon ja varovaisesti vihreitä valoa vilkutettiin. Ja jollakin tavalla sitten tuli mullekin sellainen kysely, että olisiko mä valmis tulemaan. Me mentiin Markun kanssa sinne käymään. Tai Markku kävi ensiksi yksin ja sitten mä Markun kanssa. Ja siellä me rukoiltiin venäläisten ystävien kanssa ja tehtiin suunnitelma. Ja merkillisesti Jumala avasi niitä ovia. Me saatiin 22 000 paikkainen Leninhalli käyttöön kaupungilta. Me saatiin TV-aikaa. Me haluttiin jakaa sitä missiolehtiä joka kotiin. 1 000 000 kappaletta painetaan. Joku sanoi, että eihän Neuvostoliitossa semmoista massajakelua voi tehdä. Tämähän on kommunistinen maa. Ja sitten jotkut lakimiehet tutkivat ja ne huomasivat, että ei Neuvostoliitossa mitään semmoista lakia ollut, joka sen estäisi. Ei siellä kukaan ollut yrittänyt jakaa mitään massajakeluja. Ja niin se jaettiin. Ja sitten kun se kokoussarja alkoi, 10 päivää ennen sitä uskonnonvapauslaki tuli voimaan. Ei niin, että meillä ei olisi lupia ollut muutenkin, mutta ainakin ihmiset sai sen viesti, että se on ihan ok tulla mukaan. Ja sitten kun se kokous alkoi, niin se oli täpö täynnä se paikka. Metro meni tukkoon, kun ihmiset tuli sinne. Hallin ulkopuolella oli vielä tuhansia, jotka olisi tullut sisään, mutta kun ei ollut pääsylippua. Me jouduttiin myymään pääsyliput, jotta jokaisen löytäisi paikkansa siellä. Ne 66 000 pääsylippua myytiin loppuun ennakkoon alta 3 vuorokauden. Ja kun mä julistin siellä, ihan yksinkertaisesti kerroin, että on olemassa Jumala, ja kerroin, kuinka ihminen pääsee Jumalan yhteyteen, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Ja sitten mä esitin kutsun tulla Jeesuksen tykö. Mulla ei ollut harmainta aavistusta, mitä mä odotan. Ei mulla ollut semmoista monikymmenvuotista Neuvostoliiton kulissien takaisin työn taustaa. Mä vain esitin kutsun tulla Jeesuksen tykö. Me pidettiin hiljainen hetki, että jokainen saattoi miettiä itse tykönään, miten ne haluaa ratkaista. Oli niin hiljasta, että siellä kuiskauskin olisi kuulunut pitkälle. Ja sitten kun mä lopulta ihmisille sanoin, että jos haluat tulla Jeesuksen seuraajaksi, antaa kätesi hänen kätensä, ottaa hänet herraksesi ja vapahtajaksesi, tule tänne eteen rukoilemaan nyt. Sieltä mä en ollut uskoa silmiäni, ne ensimmäiset ihmiset juoksi sinne eteen niin paljon kuin ne pääsi. Monet tuli ja ne itki avoimesti. Joku polvistui sinne eteen, joku nosti ikonin korkealle. Ja niitä tuli ja tuli. Mä näin suuret alueet siellä nousevasta katsomasta, jotka jäi kokonaan tyhjiksi. Kaikki lähti. Ja kukaan ei tiedä, kuinka monta sinne tuli. Ja ehkä tuommoinen 15 000 ainakin. Sitten se tila oli niin täys, että sinne ei mahtunut. Ja siellä ihmiset seisoi käytävillä ja siellä niiden istuintensa edessä. Ja kun me rukoiltiin Jeesusta niiden ihmisten elämään, mä rukoilin lauseen, mun tulkkini käänsi sen venäjäksi. Ja sitten ihmiset toisti sen rukouksen lause kerrallaan. Niin se ei ollut niin kuin meillä Suomessa, että ihmiset kuiskaa sen ihan hiljaa, vaan ne huusi sen rukouksensa. Se oli kuin semmoinen suurten vetten pauhu, kun ne tuhannet ihmiset huutaen pyysi Jeesusta sisimpäänsä. Mä olin niin kosketettu, että mä olin pakko sanoa itselle, kuule Kalle, nyt et anna periksi tunteille yhtä. Mä täysin, että tilanne menee mulla hallinnassa. Mä rupean itkemään heti. Ja se me rukoiltiin ja keskustelut jatkui ja mut vietiin pois siitä sitten. Mutta mä itkin koko sen seuraavaan yön, mä en voinut nukkua ollenkaan. Musta tuntui, että mä olin nähnyt jotain semmoista, jota voi sanoa, että vain kuninkaat ja profeetat voi nähdä. Jotakin semmoista, jota harvoin Jumala kuolevaisille antaa. Mä olin nähnyt ihmisten Jumalakaipuun. Ja mä... Se kosketti mua hirveän syvältä. Mä tajusin, että hei, nämä ihmiset, ei ne olekaan vastahakoisia, joita pitää pakottaa. Ne on vain säikkyjä ja arkoja. Niitä jossakin syvällä niiden sisimmässä on tyydyttämätön Jumalan nälkä. Ja mä kysyin, miten meidän Suomessa? Ja mä oon rukoillut sitä, että meillä Suomessa, että semmoinen vuosisataisen kristillisen perinteen aiheuttama rokotusefekti, joka on tehnyt meistä immuuneja Jeesusta kohtaan. Että se niinku sen verran heikkeni se rokotussuoja, että me voitaisiin samalla tavalla ilmaista sitä Jumalan ikävää, me suomalaiset. Tämä on ollut mulle hyvin tärkeä sen jälkeen viimeisen 5 vuoden aikana, kun mä oon niin kuin tajunnut, että ei mun tarvitse vakuuttaa ihmisiä, että hei, sä oot syntinen. Eikä mun tarvitse sanoa ihmisille, että jos nyt vähän ajattelisit Jumalaakin. Mä voin lähteä siitä, että Jumala on jo ne ihmiset semmoisiksi luonut. Jokainen ihminen on tehty semmoisesta materiaalista, että se täydellistyy vasta, kun se tuodaan tekijänsä käsiin uudelleen. Me ollaan niin kuin rikkimenneitä sähkövatkaimia tai sähköhammasharjoja tai tietokoneita, joissa sitten sanotaan, että palautettava valmistajalle. Ja kun meidän elämä, ihmisen elämä menee rikki ja siihen tulee oikosulkuja ja muita, niin jossakin sisimmässä ihminen tajuu, että pitäisi palauttaa valmistajalle. Ja tämän tyydyttämättömän jumalatarpeen täyttämistä varten tarvitaan niitä ihmisiä, jotka pitää tarjolla elämän sanaa. Evankelistoja, sinua ja minua. Ja nyt kun mä puhun evankelistasta, niin mä en välttämättä tarkoita, että evankelistat on semmoisia, jotka puhuu suurille joukoille. Tehokkaimmat evankelistat maailmassa on ne, jotka puhuu yhdelle ihmiselle kerrallaan. Semmoinen kuin Andreas, joka on niin mitätön kaveri, että Johanneksen evankeliumissa se mainitaan vain 3 kertaa nimeltä, ja niistäkin 2 kertaa sanotaan, että se oli Simon Pietarin veli. Sillä ei semmoista itseisarvoa ollut. Pietari oli se suuri kalastaja, se nuottamies, joka veti 3000 kalaa nuottaansa ensimmäisenä helluntaipäivänä. Andreas oli siinä semmoinen pienen mittakaavan mies, että joka kerta, kun se Johanneksen evankeliumissa mainitaan, se toi jonkun Jeesuksen tykö. Se toi 6. luvussa sen pienen pojan Jeesuksen tykö, jolla oli eväät mukana, ja 5000 sai siunausta. 12. luvussa se toi kreikkalaisia pakanoita, ympärileikkaamattomia Jeesuksen tykö. Siinä oli maailman näky siinä kaikessa pienuudessaan. Ja 1. luvussa se toi Simon Pietarin Jeesuksen tykö. Me voidaan tietysti kysyä, kumpi on suurempi evankelista, se Pietari vai Andreas. Ja sanoi, että juu, Pietari kalasti ne 3000, mutta Andreas kalasti sen Pietari. Jokainen ihminen, jonka sä ohjaat Jeesuksen tykö, voi olla tämmöinen Pietari tai se voi olla Andreas. Mutta tämmöisiä tarvitaan kumpiakin, Pietareita ja Andreaksia, ja jotta se evankeliumi menisi eteenpäin. Me pitäisi ottaa vielä muutama kohta tästä. Onko täällä joku, joka varmasti tietää, mitä aika on? 11.3. Se todella on sitten näin pitkä. Mulla on tuossa tuommoinen kohta, että evankelista tarvitsee rohkaisua, hypätään se ylitse. Tässä tulee varmasti rohkaisua vielä. Mutta tässä on tämmöinen kohta, usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen edellyttää julistajaa, evankelistaa. Jumala varmaan pystyisi puhumaan suoraan jokaisen ihmisen sisimpään. Enkeli Gabriel pystyisi julistamaan evankeliumin varmasti pätevämmin kuin yksikään evankelista. Mutta Jumala on valinnut sen tien, että hän käyttää ihmistä, julistajaa, äänitorvenaan. Evankelistalla on yksi sanoma, jota enkeli Gabrielilla ei ole. Olen syntinen, mutta minut on armahdettu. Juuri tämä sanoma antaa toivon synneistään kiinni joutuneelle ihmiselle. Tarvitaan 2 jalalla käveleviä evankeliumin sirpaleita, jotta ihmiset saisivat sanoman armosta ja anteeksiantamuksesta. Tämä on se haaste, joka meille annetaan. Mitä siihen tehtävään sisältyy? Ensinnäkin meillä on Raamatussa lähetyskäskyt. Tämä toimeksianto, roomalainen 1, sivulla 3. Onko teillä kaikilla nyt se siellä? Siinä on Raamatussa annetut 5 lähetyskäskyä. No, jokaisen evankeliumin lopussa ja apostolien tekojen alussa, kaikki sen 40 päivän aikana, joka oli pääsiäisestä, siis Jeesuksen ylösnousemisesta, Jeesuksen taivaaseen astumiseen. Mä kerran juttelin yhden teologian tohtorin kanssa, joka suhtautui Raamattuun ilmoitukseen noin sanoisiko pikkusen rennommin kuin mä. Ja se sanoi, että eihän sitä Raamattua voi noin sanatarkasti ottaa. Että kato nyt, kuinka vapaasti ne opetuslapsetkin siteerasi Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Että jokaisessa evankeliumissa ja apostolien teossa sehän on sanottu ihan eri tavalla. Mä mietin, että onko tosiaan niin kuin vapaita siteerauksia. Ja sanoin, että tutkitaan niitä yhdessä. Ja me ruvettiin tutkimaan. Ja me huomattiin, että ei siinä ollutkaan kysymys yhdestä lähetyskäskystä. Vaan niin kuin apostolien tekojen alussa sanoi, että Jeesus muistuttamalla muistutti niitä opetuslapsia 40 päivän aikana puhuen heille Jumalan valtakunnasta. Ja kun niitä tutkii, missä tilanteissa ne on sanottu, me huomataan, että ensimmäinen niistä lähetyskäskyistä Johanneksen evankeliumin mukaan annettiin jo ylösnousemuspäivän iltana. Jeesus tuli sinne, missä opetuslapset oli lukittujen ovien takana, Jerusalemissa, ja Tuomas puuttui siitä joukosta. Sitten tuli toinen lähetyskäsky Markuksen mukaan. Ne oli Jerusalemissa edelleen, ja niin puhutaan, että ne 11. Että se oli ilmeisesti silloin viikon päästä, kun Tuomaskin oli mukana siinä porukassa. Sitten ne opetuslapset käveli Jerusalemista 200 kilometriä pohjoiseen Galileaan, ja siellä Jeesus kohtasi ne. Ehkä se oli se tapaus, jossa ne 500 oli paikalla, josta Paavali puhui ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa. Ja siellä Jeesus antoi lähetyskäskyn Matteuksen evankeliumin mukaan. Menkää ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaiken, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ja sitten sieltä niiden 40 päivän lopussa opetuslapset käveli takaisin Jerusalemiin. Ja taivaaseen astumispäivän aamuna, siis 40 päivää sen Johanneksen lähetyskäskyn jälkeen, Jeesus antoi Jerusalemissa sen lähetyskäskyn, joka meillä on Luukkaan evankeliumin lopussa. Ja sitten samana päivänä ne käveli 3 kilometriä Jerusalemista Öljymäelle. Ja siinä just ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi sen lähetyskäskyn, joka meillä on apostolien teoissa. Ne on kaikki annettu eri tilanteissa ja eri aikoina. Olisi muuten aika lailla naivia musta kuvitella, että Jeesus olisi noussut kuolleista pääsiäisenä ja ollut sitten todella intensiivisesti opetuslastensa kanssa 40 vuorokautta. Käveli heidän kanssaan satoja kilometrejä ja laittanut aamiaista jossakin rannalla niille Genetsaretin järven rannalla ja jutellut niiden kanssa ja syönyt ja nukkunut. Sitten olisi tullut se ylös taivaaseen astumispäivän aamu, ja ne olisi mennyt Öljymäelle, ja sitten Jeesus olisi sanonut, ai juu, minuhan piti antaa lähetyskäsky. Ja se olisi sitten kääntynyt opetuslastensa puoleen ja sanonut nämä sanat juhlallisesti. Jeesus tiesi, minkälaisia ne opetuslapset on. Jeesus oli mestariopettaja, ja se tiesi, että kertaus on oppimisen äiti. Sitä varten Jeesus muistuttamalla muistutti opetuslapsia siitä, mikä heidän tehtävänsä maailmassa oli Jeesuksen taivaaseen astumisen ja takaisin tulemisen välisenä aikana. Ja kun me luetaan näitä lähetyskäskyjä, niin me nähdään Jumalan johdatus siinä, että jokaisella näistä lähetyskäskyistä on oma tarkoituksensa Raamatussa. Matteuksessa Jeesus puhuu toimintatavasta, opetuslapsesta, menkää ja tehkää opetuslapsia. Se ainoa imperatiivista eli käskyn muodossa oleva verbi alkutekstissä on se verbi tehdä opetuslapsia. Siis se on se, mitä me käsketään tekemään. Tämä kaste ja opettaminen ja kaikki muu, se liittyy siihen. Mutta me lähetettiin siinä käskyssä tekemään opetuslapsia, moninkertaistajia. Mitä se opetuslapsi sitten on? Me voidaan sanoa, että opetuslapsi on kristitty. Apostolien teot 11.26 Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Et siinä mielessä voi sanoa, että ne on kaksi sanaa, jotka merkitsee samaa. Mutta niillä on ehkä pikkusen eri näkökulma siihen samaan ihmiseen. Ja sana kristitty korostaa meidän asemaa. Me ollaan Jumalan lapsia kristittyjä. Se on sitä, mitä me ollaan. Ja sana opetuslapsi korostaa prosessia. Se on sitä, miksi me tullaan. Opetuslapsi on oppilas, joka oppii, muuttuu, uudistuu, kasvaa. Siinä on se prosessi. Sitten voi sanoa, että kristitty on ihminen, joka menee taivaaseen. Mutta voi sanoa, että opetuslapsi on ihminen, joka myöskin menee taivaaseen, mutta kun se menee sinne, se ottaa muita mukaansa. Se on Jumalan maailman valloitussuunnitelman tällainen moninkertaistaja. Ja tämä on se, mihin meitä kutsutaan Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyssä. Niin, että me ei vain johdettaisi ihmisiä uskoon, vaan me autettaisiin ne kasvamaan uskossa. Niin, että niistä tulisi ihmisiä, jotka johtaisi toisia ihmisiä uskoon. Ja taas auttaisi näitä ihmisiä kasvamaan siihen, että ne tekisi sitä samaa. Tämä moninkertaistaminen on ainoa mahdollinen, toimiva suunnitelma koko maailman evankelioimiseksi. Mä oon joskus käyttänyt siitä semmoista vertausta, olette kaikki sen kuulleet, että tämä, jos me ymmärretään tämä asia, se mullistaa meidän seurakuntien toiminnan kokonaan. Tavallinen seurakunta, ainakin näin luterilaisella puolella, se on kuin jalkapalloottelu. Te tiedätte, mitä futismatsi on. Että siellä on 22 miestä, jotka kipeästi kaipaisi lepoa, ja ne raitaa itsensä näännyksiin. Ja 50 000 ihmistä, jotka kipeästi kaipaisi liikuntaa, ja ne vaan istuu ja katselee. Siis tämä moninkertaistumissuunnitelma on se, että ne 50 000, niin ne tuodaan kentälle ja niistä tehdään pelaajia. Ja ne 22, niistä tulee valmentajia tai pelaajavalmentajia, kukin oman armolahjansa mukaan. Ne on mukana siinä samassa prosessissa. Mutta se, että me ollaan palkattu pappeja ja työntekijöitä, niin ei saa antaa Jumalan valtakunnan työn niin kuin tulla työntekijöiden kohdalta esimerkiksi pullonkaulaksi, että julistakoon se nyt, siitähän se palkkaansakin saa. Se, että on palkattu joku papiksi tai evankelistaksi, ei ota meiltä muilta tippaakaan sitä vastuuta pois ja kutsua, eikä valtuutusta. Että me ollaan yhtä valtuutettuja kertomaan Jeesuksesta Kristuksesta kuin paavit ja piispat ja evankelistat ja papit. Sitten Markuksen evankeliumin lähetyskäskyssä Jeesus korostaa toimialuetta. Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Toisin sanoen Jeesus julistaa, että jokaisella ihmisellä maailmassa on oikeus kuulla kylliksi hänestä, tullakseen uskoon ja pelastuakseen. Ja meillä Jumalan lapsilla ei ole oikeutta pantata pelastuksen evankeliumia omissa piruntorjuntabunkkereissamme ja ajatella, että kyllähän ne tänne tulisi, jos ne kaipaisi Jumalaa. Jeesus ei sanonut niille pakanoille tai uuspakanoille, tulkaa ja kuulkaa. Hän sanoo omille seuraajille, menkää ja julistakaa. Sitten Luukkaan evankeliumissa Jeesus korostaa sitä sanomaa, mitä me julistetaan. Niin sanomassa, mitä evankelista julistaa, on kaksi polttopistettä, Kristus ja pelastus. Niin oli kirjoitettu, että ihmisen pojan piti kärsiä ja tulla ristiinnaulituksi ja kolmantena päivänä nousemaan kuolleista. Se on sanoma Jeesuksesta. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on hänen nimessään saarnattava kaikille kansoille alkaa Jerusalemista. Siinä on se ilmoitus pelastuksesta. Ihmisille pitää kertoa, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt. Ja sitten ihmisille pitää kertoa, että kuinka he oppii tuntemaan tämän Jeesuksen. Sitten Johanneksen evankeliumissa Jeesus korostaa sitä auktoriteettia, valtuutusta, joka meillä on, kun me lähdetään julistamaan. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Samalla valtuudella meillä on oikeus julistaa syntien anteeksiantamusta, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja sitten apostolien teoissa Jeesus korostaa voimaa. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te tulette olemaan minun todistajani. Sitä ei tehdä omalla voimalla, tehdään vain sillä voimalla, jonka Pyhä Henki antaa. Jumala antaa Pyhässä Hengessä meille voiman. Tässä on niiden lähetyskäskyjen eri korostukset. Mutta mä ottaisin tuon sanoman pikkusen tarkemmin vielä selville, että mitä me julistetaan. Musta on hyvin tärkeää, että meillä on selkeä tieto, mitä ihmiselle pitää sanoa, jotta se ihminen pelastuisi. Ja miten se ihminen johdetaan uskoon. Meillä on Jumalan sana, evankeliumi. 1. Korinttolaiskirje 15, jakeet 1-4. Vieläkö te jaksatte muuten kuunnella? Hyvä. Jeesus, Paavali, anteeksi, sanoo: veljet, minä palautan mieleeni sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan uskoneet. Ennen muuta annan teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja sitten Paavali vielä luettelee niitä ilmoituksia siitä, tai kokemuksia Jeesuksen ylösnousemuksesta. Antaa historiallista tosiasiaa. Nyt, tämä on hyvin tärkeää tietää, että nyt meidän on julistettava totuus Jeesuksesta ihmisille. Suomessa ja muualla maailmassa käydään hirveästi keskustelua nyt siitä, että onko tämä Jeesusta ollut koskaan historiallisena olentona. Ja siellä yksi, joku Myllykosket kirjoittaa yhtä ja jotkut toiset toista. Ja se on semmoista keskustelua, joka on tieteellistä. Ja meitä suomalaisia, meitä on niinku jujutettu näissä asioissa. Meitä on niinku koulusta saakka opetettu ymmärtämään, että tiede on yhtä kuin totuus. Ei tiede ole yhtä kuin totuus. Tiede on yksi metodi tai metodiryhmä, jolla tutkitaan asioita. Ja tiede on tiedon prosessointia. Ja sitten kun jokainen tiede perustuu semmoisiin perusolettamuksiin, jotka on todistamattomia. Esimerkiksi semmoisiin, että luonto ei tee kepposia, että jos sä tiputat jonkun ja se putoaa, jos teet sen 1000 kertaa, niin 1000 ensimmäisellä kerroksella se ei menekään yhtäkkiä ylöspäin. Vaan kun on empiirisesti joku todistettu, niin voidaan olettaa, että se tapahtuu seuraavallakin kerralla näin. Ei sitä ole missään todistettu. Mutta näitä tämmöisiä olettamuksia, niitä on hirveän paljon. Ja yksi on semmoinen, että Jumalaa ei tarvitse ottaa huomioon. Että Immanuel Kant, kun hän teoksessaan Kritik der reinen Vernunft määritteli tiedon rajat vuonna 1800, kai se oli, niin silloin hän sanoi, että metafyysisesti, eli tuon puolella olevasta, me ei voida saada mitään tietoa. Ja tieteellinen metodi perustuu tähän olettamukseen. Ja sen takia, jos esimerkiksi Uusi testamentti puhuu Jumalasta, sä teet tieteellistä tutkimusta, niin sä teet tieteellistä tutkimusta, jonka metodiin kuuluu se, että Jumala ei voi ottaa huomioon. Ja nyt sä ymmärrät, että silloin tullaan tulokseen, että Jumala ei tietenkään voi ottaa huomioon selittämään mitään. Ihmeitä ei ole, muuten kuin Joensuussa tällä viikolla. Ja niin edespäin. Ja silloin, kun se lähtee tämmöisen suljetun maailman katsomuksen pohjalta, se ajattelu liikkeelle, niin totta kai siitä saadaan sen perusolettamuksen mukaisia tuloksia, saadaan aivan hulluja kuvia Jeesuksesta. Ja sanotaan, että meillä ei ole todisteita esimerkiksi Jeesuksesta. Meillä ei ole todisteita Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ainoa, mitä me tiedetään, oli se, mitä ne ensimmäiset kristityt usko. Meillä on todistus alkuseurakunnan uskosta täällä, mutta tämä ei ole historiallista todistetta Jeesuksesta. Mutta on sellainen kysymys, joka jää kysymättä näissä aina. Anteeksi, nyt kun mä puhun tästä pikkusen pitkään, mutta tämä on Suomessa tärkeää tietää. Kun sanotaan, että meillä ei ole todisteita siitä, mitä silloin tapahtui Jerusalemissa ensimmäisen vuosisadan ensimmäisellä kolmanneksella, niin se on totta. Ei ole todisteita. Mutta se kysymys, mikä jää kysymättä, on tämä, oliko niillä ensimmäisillä kristityillä todisteita? Perustuko niiden usko johonkin vai ei? Ja jos me kysytään Tuomaalta, joka pisti kätensä Jeesuksen kylkeen, tai Paavalilta, joka tuli Jeesuksen tyrmäämäksi ja Damaskon tiellä, ja sanoi, että kuule, ei semmoinen minkäänlainen uskonto, semmoista mitä knokkauttia mulle anna. Tai Maria Magdalenalta, joka kohtasi Jeesuksen puutarhassa, tai Pietari, jolle Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen teki breakfastia siellä rannalla. Niin nämä kaikki kaverit yhtä pitävästi, ne voivat, että meillä on todisteita. Että ei sulla Myllykoski ole, mutta meillä on. Mutta mitä selät 2000 vuotta myöhemmin? Ei meillä ole mistään muustakaan sen tavallaan varmempia todisteita, mitä tapahtuu alkuaikana. Ja silloin, kun me luetaan Uutta testamenttia, niin me voidaan hyvin selkeästi vakuuttua siitä, että niillä kavereilla oli todisteet. Ja Jerusalemin asukkaat tiesi sen. Jos Jeesuksen ruumis olisi ollut siellä haudassa, niin, ja Pietari piti puhetta 7 viikkoa Jeesuksen ylösnousemispäivän jälkeen, jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, niin mitä olisi tapahtunut? Siellä olisi tullut juutalaisten ja roomalaisten delegaatio kantaa Jeesuksen ruumista, ja se on laskettu siihen torille, ja kristinusko olisi kuollut ennen kuin se olisi syntynytkään. On yksi ainoa syy, miksi ne ei sitä tehneet, ja se oli se, että Jeesuksen ruumis ei ollut siellä haudassa. Meillä on enemmän todisteita Jeesuksen ylösnousemuksella kuin mitä Myllykoskella siitä, että Jeesuksen ruumis vietiin johonkin joukkohautaan. Siitä ei ole minkäänlaisia historiallisia todisteita Jeesuksen suhteen. Meillä on siis selkeä ilmoitus. Me tiedetään ne faktat Jeesuksesta, Jumalasta, alkuseurakunnasta. Me tiedetään, mihin alkuseurakunta uskoo, ja me tiedetään, miksi se usko siihen. Mutta meillä on enemmän kuin kaikki tämä siinä meidän sanomassa. Se evankeliumi ei ole pelkkää informaatiota siitä, mikä on totta. Evankeliumi on myöskin armon väline, eli Jumalan käyttämä työkalu. Evankeliumi synnyttää meissä uskon, ja evankeliumi on Jumalan voima, joka pelastaa. Siis tässä sanassa ei ole vain tietoa, tässä sanassa on voima. Ja roomalaiskirja 1.16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin ja sitten myös kreikkalaisille. Tai 1.18. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen menevät, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Kun me käsitellään Jumalan sanaa, on hyvin tärkeää nähdä, että se on enemmän kuin pelkkä kirja. Se ei ole vain sana, se on sanoma. Ja siinä on voima, joka muuttaa ihmisen. Ja tämä evankeliumin sana synnyttää meissä uskon. Se on Jumalan teko. Jumala käyttää evankeliumia uskon synnyttämisvälineenä. Niin meidän ihmisten ei tarvitse synnyttää uskoa itsessämme. Usko ei synny yrittämällä. Se syntyy ainoastaan niin, että Jumala sen meissä sanansa kautta vaikuttaa. Sitten se kutsu. Kun evankelista julistaa evankeliumia, hän kertoo, kuka Jeesus on, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin siihen evankeliumiin olennaisesti kuuluu kutsu. Monta kertaa, kun puhuu jossakin kokouksessa ja ihmiset on julistanut meille evankeliumi, niin sitten sanoo, että aiotko sä vielä kutsuakin ihmisiä? Niin on semmoinen sisäinen mielikuva, että tuossa on se julistus ja tuossa on se kutsu, semmoinen lisäke siinä perässä. Mutta tosiasiassa, mä luen tästä näin, kutsu Kristuksen yhteyteen ei ole vain johtopäätös evankeliumista. Se kuuluu itse evankeliumiin. Julistus, josta puuttuu kutsu uskoon, ei ole täyttä evankeliumia. Kristus ei ole kutsunut meitä puhumaan evankeliumista, vaan julistamaan evankeliumia.